สวัสดีทุกคนพุธ21สบายกันดีทุกๆคนเนาะสบายกันดีทุกๆคนวันนี้ก็3วันที่แล้วที่วัดมาบจันทร์ก็มีกิจกรรมนะพระเนนอยู่ที่ป่ามาอยู่ในป่าป่าก็เป็นป่าที่เฉพาะในวัดก็หลายร้อยไร่ยังติดป่าข้างหลังอีกนะเป็นพันๆไร่เมื่ออยู่นานๆไปต้นไม้มันก็โตมากขึ้นมากขึ้นงูก็มากขึ้นยุงก็มากขึ้นนะก็มีกิจกรรมที่ถางป่าใบไม้มากๆก็สุมมาแล้วก็ต้องจุดไฟเผาไปให้มันป่ามันโป่งขึ้นลมก็ได้พัดได้สะดวกก็เป็นกิจกรรมที่สามัคคีกันน่ะสามัคคีกันพระเนนก็ทำกันไม่ได้พักแหละฝ่ายญาติโยมก็ช่วยสนับสนุนด้านกำลังนะมีทหารเข้ามาช่วยด้วยเป็นการสร้างป่าครั้งใหญ่เหมือนกันทำให้ยุงน้อยลงไปอากาศปลอดโปร่งขึ้นการภาวนาก็ง่ายขึ้นไม่ได้กำลังลงครัวส่งเสบียงกำลังนำปานาและกะหารพระก็ไม่มีกำลังหรอกทำกันทั้งวันสามัคคีของหมู่ทำให้เกิดความสุขความสามัคคีกันก็ทำให้กิจการงานทั้งทางโลกทางธรรมก็สำเร็จไปได้แล้วคราวนี้เนี่ยเมื่อเราจุดนะสางต้นไม้แล้วเราเห็นว่าต้นไม้ใหญ่ๆมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆนี่ก็จะมีทวันนะมีทวันอยู่ในต้นไม้ทวันนี้กว่าจะโตปีหนึ่งอ่ะคืบหนึ่งคืบหนึ่งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของต้นไม้ใหญ่ๆมีทวันเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยเป็นธรรมชาติป่าใหญ่ๆถึงจะมีทวันนะป่าใหญ่ๆถึงจะมีทวันเกิดขึ้นมาโยมก็ดูภาพไปด้วยแล้วกันนะพอป่าใหญ่ๆมีทวันเกิดขึ้นมาแต่ว่าไม้ใหญ่ก็สามารถที่ทวันจะอยู่ได้ก็เหมือนกับว่าจิตของเรานั่นแหละนะจิตของเรานี่ปฏิบัติแล้วมีพละพลังกำลังมากขึ้นไงจิตมีกำลังมากขึ้นเรียกว่ากำลังของศีลนะแข็งแรงขึ้นสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมาปัญญาเกิดขึ้นมาศีลสมาธิปัญญานี่ก็รวมกันขึ้นมาเป็นมรรคมีองค์8ประการเนี่ยนะพิจารณาแล้วก็เอาชนะซึ่งกิเลสได้เป็นบางครั้งเนี่ยเราทำให้จิตของเรานี่มีกำลังมีความแข็งแรงเหมือนต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยพวกเราให้เราพวกเราตั้งใจปฏิบัติกันนะทุกๆวันเมื่อเราปฏิบัติทุกๆวันแม้ว่าเราเป็นฆราวาสมาการภาวนาการมีสติหลวงพ่อชาบอกการมีสติอยู่เสมอนั่นแหละถ้าเกิดเราอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าการที่เรามีสติในการทำการงานไม่ว่าการงานของเราที่บ้านการงานที่ทำงานของเราก็เป็นการภาวนาทั้งนั้นไม่ใช่เรานั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่เราเดินยังกรมอย่างเดียวอันเมื่อเรามีเวลาว่างจากการงานเราก็ทำได้แต่ขณะที่เราทำการงานด้วยเราต้องมีสติของเรากำกับไปด้วยความรู้ตัวกำกับไปด้วยหรือเราพิจารณาไปด้วยก็ธรรมะก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนในป่าเนี่ยนะในป่าต้นไม้มันมีมากอย่างนี้แต่มันรกไปมันมารกเราสางต้นไม้เล็กๆออกทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับเราจิตของเราเดินมรรคนั่นเองอะนะอะไรที่อยู่ในใจของเราแล้วก็สางออกไปสางออกไปสางออกไปที่มันรกรุงรังในใจของเราสิ่งที่ทำใจของเราให้มันรกรุงรังเลยก็คือความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงความโลภความโกรธความหลงที่เรียกว่าตัณหานะรวมแล้วก็คือตัณหา3นั่นเองอ่ะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานะความยินดีพอใจความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากไม่อยากเป็นคือตัณหา3เนี่ยก็ทำใจของเราให้มันลกคือมันร้อยรัดใจเรา นะเหมือนกับพวกกาฝากทั้งหลายที่อยู่ในต้นไม้มันจะร้อยรัดต้นไม้ไปหมดหญ้าทั้งหลายก็ร้อยรัดพันไปหมดจนว่าป่ามันทึบไปไม่โป่งลมก็ร้อยไม่ได้เราก็อยู่ไม่สบายใจของเรานี้ถ้าใจของเรามันเต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะนะท่านเรียกว่ามันเป็นบาปเนี่ยนั่นก็เป็นเหตุในความทุกข์เกิดขึ้นด้วยใจของเราก็ไม่สบายดังนั้นกิเลสเกิดขึ้นเป็นไงกิเลสเนี่ยก็คือนะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบกับเหมือนไฟมันกองเหมือนไฟที่มีความร้อนนะมันไฟที่มีความร้อนเองความโลภก็เป็นไฟความโกรธก็เป็นไฟความหลงก็เป็นไฟนะเป็นของร้อนนะพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราละกิเลสตัวนี้ถ้าใจของเราจะไม่ได้ร้อนใจของเราก็จะได้มีความเยือกเย็นนี่เราจะดับไฟนี้ได้ยังไงนะจะถ้าเราดับความร้อนไปได้ใจของเราเย็นก็คือก็นิพพานนั่นเองงั้นเราเดินศีลสมาธิปัญญานี่แหละก็เรียกว่าทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นมานะบุญกุศลนี่เป็นของเบานะเห็นไหมพวกเราให้ทานทำบุญทำทานใจของเราจะรู้สึกว่าเบาเห็นไหมเมื่อเรารักษาศีลใจของเรามันก็เย็นขึ้นนะอานิสงส์ของศีลก็ทำให้จิตใจของเรามีความเยือกเย็นขึ้นมาและสิ่งนี้เองนะก็จะเป็นปัจจัยให้สมาธิเกิดขึ้นมาปัญญาเกิดขึ้นมาก็จะเป็นนิพพานได้ชั่วขณะหนึ่งเมื่อนิพพานขณะหนึ่งเกิดขึ้นคือไม่บ่อยขึ้นมากขึ้นใจของเราแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปไฟสามกองเนี่ยคือไฟโลภไฟโกรธไฟหลงเนี่ยก็มีเรื่องเล่าในพระสูตรเหมือนกันนะพระสูตรสมัยพุทธกาลท่านอุรุเวลกัสสปะนะนาทีกัสสปะขยากัสสปะเนี่ย 1,300 รูปบูชาไฟจะมีจุดไฟเอาไว้เงี้ยตลอดเวลาแล้วก็เพ่งไฟนะเป็นกสิณเป็นที่ศรัทธาของชาวเมืองมคธเลยอย่างมากพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอุรุเวลกัสสปะมีความชำนาญในการเพ่งไฟมากจนได้ฌานสมาบัติแต่ยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็มาเทศให้ฟังว่าเรื่องของความร้อนเพราะท่านชอบความร้อนคือไฟพระเจ้าก็เลยเทศว่าความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นของร้อนตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้สึกโลภโกรธหลงขึ้นมาก็เป็นของร้อนท่านก็พิจารณาตามไปในสุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณพวกเรานะที่ปฏิบัติกันนี่เรียกว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานเนี่ยในเบื้องต้นคือนิพพานในปัจจุบันนี้นั่นเองก็คือทำใจของเราให้ว่างในชั่วขณะหนึ่งนั่นถึงเรียกว่าหลวงพ่อชาท่านว่าปล่อยวางในชั่วขณะหนึ่งก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่ามรรคเมื่อมรรคของเรามีกำลังเอาชนะโลภะโทสะโมหะที่จะเป็นไฟได้ใจของเราก็เย็นเมื่อเราดับความร้อนลงไปได้ใจก็ความเย็นก็เกิดขึ้นมาเมื่อเรานี้จุดไฟขึ้นมาสว่างสวายความมืดนั้นก็หายไปมาทำใจให้สว่างขึ้นมาอันนี้ก็อยู่ที่ปัจจุบันนี้เองบางทีเราฝึกจิตก็ต้องเพียรพยายามนะบางครั้งเขียนว่าทำสมาธิมันก็ยากลำบากไม่เคยสงบก็อดทนทำไปทุกวันก็จะดีขึ้นมาโดยอาศัยศีลนะเป็นพื้นฐานของเราศีล5ประการเป็นพื้นฐานของเราเอาไว้มีกำลังในบางครั้งเราก็ถือศีล8นะแต่ศีลนี่คืออยู่ที่เจตนาต้องเข้าใจเรื่องของศีลนั่นดีก่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าการเจตนานั้นเป็นตัวศีลอย่างเช่นว่าพวกเราไม่ฆ่ายุงเมื่อเห็นยุงเราก็จับยุงจับไปปล่อยนะจับยุงไปบางครั้งเราจับปุ๊บยุงมันตายอันนี้ก็ไม่ได้ผิดศีลนะเพราะเราไม่มีเจตนาเมื่อเราเข้าใจให้ดีว่าเจตนาเป็นตัวศีลแล้วเนี่ยก็คือเราไม่มีเจตนาอย่างนั้นใจของเราก็สงบจะได้ไม่กังวลในเรื่องของการรักษาศีลนะ ความหมายก็คือว่าเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นเองโดยเจตนาเมื่อเราทำได้ดีแล้วการเจริญซึ่งความตั้งมั่นของใจสมาธิปัญญาจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปปัญญาก็คือความรอบรู้ความเป็นจริงเห็นสมมุตินะบางครั้งเมื่อเราภาวนาปฏิบัติไปมันไม่แน่หรอกจิตของเรารวมเข้ามาเห็นสมมุติละเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยเป็นวัตถุสิ่งของทั้งหลายเป็นของสมมติเรียกขึ้นมาทั้งนั้นเองรวมแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้แต่อย่าได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่ว่าเรามีคุณค่าแต่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นว่าการแสวงหาซึ่งใจที่บริสุทธิ์ใจที่ผ่องใสเนี่ยคือความดีนั่นเองแหละแสวงหาความดีนั้นมีคุณค่ากว่าเช่นการให้ทานสมาทานศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมีคุณค่ายิ่งใหญ่แล้วก็ใจของเราก็จะเบาสบายไปเรื่อยๆก็คงจะพอเข้าใจโดยย่อๆนะก็วันนี้ก็จะได้ถามโยมบ้างคราวที่แล้วก็ถามว่าปฏิบัติกันมาได้ผลอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างในจิตใจก็ถามที่ทางสิงคโปร์ก่อนนะคนที่ยังไม่ได้บอกเนาะมีอะไรเกิดขึ้นในใจของเราที่เปลี่ยนแปลงที่เรารู้สึกมันดีขึ้นเมื่อเราปฏิบัติในธรรมะเราที่เริ่มสิงคโปร์กันแ
หละครับยมบอกว่าที่ปฏิบัติธรรมก็ช่วยเหลือเยอะครับที่สิงคโปร์ที่ทำงานก็จะแรงมากจะเอาความพยายามมากครับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจะรู้สึกว่าเขาจะรับงานดีกว่าเมื่อก่อนครับจะเห็นความรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์ที่บ้านที่ครอบครัวจะดีขึ้นแล้วก็เพื่อนที่ทำงานสังเกตด้วยก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถามถึงเรื่องภาวนาบ้างก็เลยรู้สึกว่าจะช่วยตัวเองบ้างจะช่วยสังคมที่ทำงานบ้างคร
ับ ใช่อันนี้เราถูกต้องนะเมื่อเราเพียรพยายามปฏิบัติใช่ไหมตัวเราเองใจของเราก็จะเย็นขึ้นจากที่เรามีความร้อนในใจของเรามีโลภมีโกรธมีหลงมันร้อนในใจของเรามันออกมาทางกายวาจาใจของเราเย็นขึ้นมีจิตใจมีเมตตามีกรุณาขึ้นมาก็ทำให้ในครอบครัวของเรานะพ่อแม่พี่น้องของเราก็รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นเพื่อนร่วมงานของเราก็ได้รับความรู้สึกจากใจของเราได้เขาก็จะมีการสนใจในการปฏิบัติอันนี้สำคัญเลยสำคัญเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติให้ดูเราไม่ได้พูดอะไรหรอกเราไม่ได้พูดเราไม่ได้แสดงธรรมแต่เราปฏิบัติแล้วจิตใจเราเยือกเย็นก็เกื้อกูลทั้งตัวเราแล้วก็คนอื่นให้ถามปัญหาหนึ่งข้อเนาะทางสิงคโปร์ก่อนก็ได้มีปัญหาอะไรบ้างก็สนทนาธรรมกัน
พอกันครับถามว่าปกติเวลาเราแพ้ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำครับเราจะแพ้ถึงพ่อแม่ในชาตินี้ถ้าจะแพ้ถึงพ่อแม่ในอดีตชาติจะถึงไหมครับหรือไม่ถึงคร
ับได้นะเราจะแผ่เมตตาพ่อแม่เราทุกภพทุกชาติที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เรามีคุณกับเราคนที่มีคุณกับเราทุกภพทุกชาติถึงแล้วก็ชาตินี้ด้วยที่เราแผ่ไปถ้าท่านเป็นเทวดาท่านมีจิตรับรู้ได้นะท่านก็อนุโมทนาก็มีความเย็นจิตเย็นใจขึ้นไปอันนี้ก็ดีอันนี้ดีเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทีด้วยนะเป็นคุณธรรมเป็นมงคลของชีวิต
พูดถึงการสวดมนต์รู้สึกว่าจะเพิ่มศรัทธาแล้วก็การปฏิบัติก็สำคัญเพราะว่ามันจะถึงความสงบครับ
การสวดมนต์เนี่ยนะการสวดมนต์เจริญในพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสตินะเราตามระลึกไปนะที่ว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธใจเราน้อมนึกไปให้ใจของเราสงบใจของเราจะเย็นไปกับบทสวดอาจจะเกิดขนลุกขนชัน นะใจสบายใจเย็นกายเบาจิตเบาก็ได้คือการสวดมนต์ก็คือเป็นการภาวนานั่นเองถ้าเราตั้งใจสวดเมื่อเราสวดไปจนชำนาญแต่ไม่ได้ว่าสวดแต่ปากเฉยๆอย่างนี้นะใจของเราสวดด้วยไม่ฟุ้งซ่านทำให้ใจของเราสงบบางครั้งเราสวดไปสวดไปสวดไปแล้วใจสงบแล้วรู้สึกว่าสวดต่อไม่ได้แล้วก็เป็นสมาธิไปเลยทำสมาธิต่อดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยการสวดมนต์หรือบางทีเราไปน้อมจิตก็ได้นะพระพุทธเจ้านะตามภาษาอังกฤษของเราก็ได้ถ้าเป็นคนไทยกับภาษาไทยบางทีบาลีเราอาจจะไม่ซึ้งใจเนี่ยเราก็เป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นเราลึกไปว่าพระพุทธเจ้าพระองค์มีมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลนานที่สุดแทบหาประมาณไม่ได้เลยนะพระองค์มีบริสุทธิ์จิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นมีพระปัญญาที่คุณอันเลิศล้ำน้อมน้อมระลึกไปแค่นี้ก็เป็นการสวดมนต์ละจิตใจก็รู้สึกว่าสงบเย็นจิตเย็นใจอย่างนี้เราก็ไปตั้งสวดมากก็ทำสมาธิต่อไปได้เลยนี่การสวดมนต์ก็ดีการละตามระลึกระลึกในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นกรรมฐานไงเหมาะสำหรับผู้ที่มีศรัทธาจริตนะชาวเอเชียเราก็ดีส่วนมากก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาจริตอยู่แล้วนี่เป็นการภาวนาที่สำคัญต่อเนื่องกันไปมันจะแยกกันไม่ได้และเป็นกำลังใจของเราก็ทำให้อารมณ์ใจของเราเนี่ยไม่คิดไปเรื่องอกุศลหนึ่งของบาปใจของเราสวดก็เป็นบุญใจสงบมีปัญญาก็เป็นกุศลก็เป็นความเบาจิตเบาใจ
ก็ครับถามว่าท่านอาจารย์เคยพูดถึงเจริญเมตตาตอนที่เราปฏิบัติภาวนามันสำคัญว่าจะเจริญพรหมวิหารทั้งสี่ทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเพกาไหมครับ
ปกติก็คือพูดสั้นๆก็คือการเจริญเมตตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้เรียกว่าพรหมวิหาร4นะเป็นเครื่องอยู่ของพรหมนะพรหมเนี่ยจะมีวิหารของพรหมก็คือการเจริญเมตตากรุณาคิดช่วยเหลือมุทิตานี่คือเมื่อคนอื่นเขาสร้างความดีก็พลอยดีใจไปด้วยนะเช่นว่าคนหนึ่งเข้าทำบิทานดีใจในการทำบุญเราก็อนุโมทนาด้วยคนหนึ่งเขารักษาศีลเราก็อนุโมทนาด้วยคนหนึ่งเขาภาวนามีความดีอะไรก็เราก็ยินพอยินดีด้วยมุทิตานี่ก็จะทำให้เราไม่ไปอิจฉาคนอื่นเขาเมื่อเขามีความดีอะไรเราก็ยินดีด้วยส่วนเมตตาก็คือความคิดให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขอันนี้เราให้เจริญเมตตาประจำก็พูดสั้นๆว่าเราเมตตาต่อเราเองเมตตาต่อบุคคลอื่นเมื่อเห็นคนอื่นเขาดีเขาทุกข์เราก็พยายามช่วยเหลือเท่าที่ทำได้นะนี่คือกรุณาสมมุติตาก็อย่างที่บายไปแล้วแต่เมื่อเรายังช่วยเหลือไม่ได้เราก็วางอุเบกขาก่อนไม่ไปซ้ำเติมกับเมื่อคนอื่นเขามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือการกระทำทางกายวาจาใจยังไม่ดีเราพยายามคิดช่วยเหลือเขาหรือช่วยเขาเมื่อเขามีทุกข์เราช่วยไม่ได้เราก็วางอุเบกขาก่อนอันนี้เราก็ฝึกเจริญไปทั้ง4ประการนี่แหละแล้วค่อยๆทำไปทีละเล็กละน้อยเข้าใจไหมภาษาไทยแปลว่าเข้าใจไหม Do you understand
Yes เข้าใจ
เห็นไหมภาษาสมมุตินี่แหละภาษาสมมุติเนี่ยภาษาสมมุติกันกว่าจะเข้าใจกันภาษาสมมุติกันนะแต่ว่าความทุกข์ไม่ต้องพูดกันก็มันก็รู้กันใช่ไหมมันก็อะไรร้อนจับร้อนก็รู้กันอันนี้ก็มีคนมาถามปัญหามากเรื่องภาษาอย่างนี้แหละว่าหลวงพ่อชาทำไมมีชาวต่างประเทศนะถึงมาฟังธรรมหลวงพ่อชาสอนยังไงพูดภาษากันไม่ได้ท่านสอนยังไงหลวงพ่อชาบอกว่าพูดแบบง่ายๆว่าเวลากบมันร้องทำไมคนไปหากบนะรู้ภาษากันไหมเมื่อกบมันร้องคนก็ไปหาแล้วความหมายของท่านก็หมายความว่า ท่านมีธรรมะอยู่ในใจของท่านคนน่ะพูดสื่อกันไม่ได้เราแต่มันรู้ภาษากันได้ด้วยใจยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีพระองค์หนึ่งนี่ก็เป็นความสามารถของหลวงปู่ชานะพระองค์หนึ่งเดินมาสวนกันเจอกันหลวงพ่อชาพอเจอปุ๊บหลวงพ่อชาก็เขียนตัวอักษรนะแบบเซ็นนะเขียนตัวอักษรอะไรท่านทำมือทำไม้กลางอากาศอย่างเงี้ยแหละท่านเขียนอะไรมันวุ่นวายอยู่ในอากาศพระองค์นั้นเขาก็ความรู้สึกเขาก็รู้ขึ้นว่าเราอย่าสร้างวิมานในอากาศความหมายอย่าไปสร้างอะไรคิดอะไรฟุ้งซ่านในอากาศมันไม่มีประโยชน์เขาก็เข้าใจธรรมะเนี่ยพูดกันไม่ได้นะก็สื่อภาษากันนะแล้วก็มีหน้ามีบาทหลวงบาทหลวงก็มาเรียนสมาธิที่วัดตรงกระพงนี่ก็มีนะมีอยู่จำพรรษาหลวงพ่อจารย์นั่นอยู่ด้วยมาเรียนสมาธิสอนสมาธิกลับไปในประเทศของตัวเองกลับไปฝรั่งเศสก็นั่งสมาธิภาวนาแต่ไม่ได้บอกใครไม่ได้สอนใครเขาว่าอย่างนั้นนะท่านมาศึกษาปฏิบัติสมาธิแล้วก็สนใจในพุทธศาสนานี่ก็มีทั้งมีซิสเตอร์ต่างประเทศซิสเตอร์ในเมืองไทยมาศึกษาก็มีในศาสนาพุทธเนี่ยท่านก็สอนธรรมะเป็นกลางๆ ก็คือแบบทำใจให้สงบทำใจให้ว่างอย่าไปยึดว่าเป็นศาสนาใดทำมีแต่สร้างความดีเขาเข้าใจถึงกับร้องไห้ศรัทธาในหลวงปู่ชาขึ้นมาไปที่จิตตารามว่าไงเนาะจิตตาราม
โยมระลึกถึงคำถามที่ท่านอาจารย์ถามตอนปีใหม่ครับก็คือชีวิตคืออะไรครับแล้วก็จะพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มจะรู้สึกเข้าใจมีจิตแล้วก็มีขันห้าแล้วก็จิตจะมียึดมันถือมันกับขันห้าแล้วก็จากยึดมันถือมันจะมีเหตุปัจจัยที่มีผลกระทบกับชีวิตของเราทั่วไปแล้วก็จะถามว่าจิตอุปทานแบบนี้จะเป็นอาการของจิตแล้วก็ถ้าเป็นอาการของจิตเราจะช่วยจิตยังไงครับแล้วก็ในที่นั่งสมาธิก่อนที่จะเริ่มเทศครับรู้สึกว่าจะพลิกจากการฟุ้งซ่านถึงสงบครับแต่จะถามว่าความสงบนี้เป็นสติหรือสติคืออะไรครับ
ก็ถูกต้องแหละก่อนเราจะนั่งพอดีจะนั่งสมาธิฟังธรรมจิตสงบรวมเข้ามาก็คือตัวสติตัวสมาธินะตัวศีลสมาธิตัวปัญญามารวมกันเข้ามาแล้วแหละนั่งนิ่งๆอย่างนี้ฟังธรรมะนายไปได้พิจารณาธรรมะใจจะพัฒนาเข้าใจในธรรมะไปฉะนั้นคือความหมายของชีวิตก็คือการที่เราเกิดขึ้นมานี่ถ้าเราไม่รู้จักความหมายก็คือไม่รู้จักว่าพัฒนาใจให้เจริญทำตามอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไปก็คือความโลภความโกรธความหลงเป็นไฟนั่นแหละเกิดความร้อนใจก็มีอุปทานยึดมั่นในขันห้าก็เกิดความร้อนขึ้นมานะขึ้นมาเรื่อยๆอยู่เสมอถ้าเรามีสติอย่างที่เราเกิดขึ้นนั่นแหละรู้จักเท่าทันแล้วเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในยึดมั่นถือมั่นน้อยลงไปใจของเราจะเบาเนี่ยการที่จิตของเรารวมแล้วก็สงบนิ่งอันนี้ในช่วงขณะนี้เราก็มันก็ข่มกิเลสไปได้ความโลภความโกรธความหลงไม่เกิดขึ้นใจของเราก็เบาเราก็พิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นได้อีกปัญญาเกิดใจของเราจะเบาเรื่อยๆแล้วว่านี่ว่านิพพานน้อยๆเกิดขึ้นในใจโอเคนะงั้นก็คงได้เวลาก็จะให้โยมรับพรนะมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระบรมรสัตว์เจ้าและขอเรามีพระธรรมพระสงฆ์เป็นประสิทธิ์ประสานให้โยมมีความสุขความเจริญ